Det er glede å få bidra I anledning markeringen av Sverre Aals 100-årsdag. I høst det også 80 år siden han I 1929 begynte som student ved Menneskefakultetet, og et halvt århundre etterpå, på dagen for 30 år siden, ble han altså I 1979 hyllet med festskriftet Israel Kristus Kirken for sin vitenskapelige innsats og sin tjeneste for det teologiske Menneskefakultet. Den samme høsten 79 begynte jeg selv på mine egne teologiske studier ved Menneskefakultetet, men jeg rakk aldri å møte Sverre Aall, siden han så alt for tidlig døde på nyåret 1980. Derfor mitt kjennskap til han, som forsker dessverre kun basert på hans litterære arbeider. I mitt innlegg skal jeg se på hvordan noen karakteristiske trekk som representerte Aallens forskerprofil og teologiske perspektiver gjenspeiles I flere av hans vitenskapelige arbeider. I stikkordsform så noen av disse Hva gjelder forskerprofil, originale forskningsbidrag publisert I norsk og internasjonal sammenheng, forskning på jødisk materiale I seg, tidlig rabbinsk jødedom som kontekst for studiet av det nye testamentet, analyser av teologiske begreper og begrepskomplekser, fra det abstrakte til det konkrete. Teologiske perspektiver, syntetisk dualisme som strukturell helhetskonsepsjon, universell partikularistisk grunntanke I jødedommen og transformasjon og analogi fra gammeltestamentlige jødiske motiver til NT. For å forstå noen av disse teologiske perspektivene så må vi tilbake til Aallens doktoravhandling fra 1951. Det altså dette verket I begriffet Licht und Finsternis im Alten Testament im Spätjudentum und im Rabbinismus. Fra denne går det forbindelseslinjer til flere av Aallens senere arbeider med det nye testamentet som vi skal se. Men først noe nærmere om overskriften I mitt bidrag. Tema tidlig jødedom som kontekst for studiet av det nye testamentet kan stå som et program for det Aallen foretar seg I sine nytestamentlige studier. Dette særtrekk ved hans forskning kommer til syne ved at I flere av hans studier uttrykkes hvordan gammeltestamentlige jødiske tradisjoner, teologi og terminologi tjener som bakgrunn og referanseramme for nytestamentlige tekster. Et knippe utvalgte sitater fra noen av hans studier kan illustrere dette, og jeg har sitert dem på side 2 og 3. I artiklen begrepet Pleroma I Kolosser og Efeserbrevet så sier han «Hittil har man ikke undersøkt om den gammeltestamentlige jødiske tradisjonen har noe materiale å avgi til belysning av de steder det her gjelder. Likeledes, det ikke vanskelig å se at mer og mer av terminologien og forestillingsmaterialet på våre steder I Kolosser og Efeserbrevet nå begynner å dekkes av paralleller fra den jødiske teologi. I artiklen om visdomsforestillingen om Jesu Kristi logiske selvbevissthet sier han det spørsmål som jeg nå vil reise om vi I GT eller jødedommen kan finne forbilder til dette mønster. Og I Guds rike artiklen på 62, The conception of the kingdom of God as a house or as synonymous with the holy community must have existed also in Judaism. The traces of it we find in the Jewish and New Testament interpretation of the Nathan prophecy in 2 Samuel and 1 Chronicles. Og til slutt en artikkel om a rabbinic formula som et eksempel I 1. Korinther 14:34. St. Paul often speaks of the traditions which he received from the church. The technical vocabulary which he uses in such passages is clearly taken over from Judaism. This is so, for instance, of the word tradition itself, and also of receive, deliver, keep, etc. It is my contention that the phrase, they are not permitted, falls into the same category. Noen av disse sitatene uttrykker samtidig noe om Aallens originalitet som nytestamentlig forsker. Han kunne kombinere en dobbelt tilnærming til tekstene, dels med en egen evne til det jeg vil karakterisere som tekstimmanente observasjoner, og dels med nytt komparativt materiale. Med det første sikter jeg til dette å påvise sammenhenger mellom ord og begreper og deres plass og funksjon I tekstenes formelle struktur og tankeføring. Når han I tillegg fant en bekreftelse for sine iakttagelser av nytt komparativt jødisk materiale som kunne belyse tekstene ytterligere, antar jeg at hans forskerglede har vært stor. Aallens komparasjon og kontrastering av jødiske og nytestamentlige tekster hviler på et par metodologiske forutsetninger. 1. Han hadde øye for likheter og forskjeller hva angikk generelt ideinnhold. Han kunne videre se etter motivlikhet, ikke bare de generelle forestillinger sammenlignbare, men likheten desto mer interessante om de kan spores på detaljnivå, slik som likhet eller motsvarighet i spesifikk terminologi. I det siste tilfellet kunne en ifølge Aaen spørre om en forfatter har vært under direkte innflytelse av en forfatter eller et skrift, slik som han eksempelvis antyder kan ha vært forholdet mellom de siste kapitlene av skriftet Første Henok og dets innflytelse på Lukas evangeliet. Jeg kjenner spørsmål om relasjonen mellom forfatterne av Første Henok siste deler og Lukas evangeliet drister Aaen seg til å spørre om de kunne ha vært en og den samme. Was the relationship in question more than a literary one? Was Luke personally acquainted with the man who translated the first Enoch? Or was he perhaps himself this man? Hva mener så med tidlig jødedom og hvilket materiale skjuler seg bak denne terminologien? Aaen bruker flere begreper på denne litteraturen. Spetjudentum, antik jødedom, pre-Christian Judaism, de apokalyptiske litteratur, des antiken jødedoms. Med tidlig jødedom mener jeg de jødiske kilder som ligger innenfor tidsrommet ca. 200 før Kristus til 200 etter Kristus. Hva så med de rabbinske kilder som Aaen i stor grad benytter og som stammer fra 200-tallet etter Kristus og de påfølgende århundrene? Hvor relevant de til belysning av det nye testamentet? En rettesnor følge kan være denne. Jødiske tradisjoner belagt i rabbinske kilder kan tenkes å gå tilbake til nytestamentlig tid i den grad det rabbinske materialet gjengir tradisjoner og ideenhold som lar seg identifisere i jødisk materiale fra det første århundret. Når Aaen i sine nytestamentlige studier refererer til jødisk bakgrunnsmateriale, det så vidt jeg kan se en tilsvarende metodologisk forståelse han forutsetter. Så til selve doktoravhandlingen. Det publisert to monografier som resultat av hans utforskning av jødisk materiale per se. Den første altså doktoravhandling, den andre kom posthumt i 1990, som han kom tilbake til. Den ene doktoravhandlingen, og den andre den som kom posthumt. Dette viser hvordan grundige studier av de jødiske kildene for sin egen del ofte en forutsetning og ikke minst fruktbart for å kunne anvende dette i studiet av det nye testamentet. Temaet for doktoravhandlingen hadde blitt foregrepet av en rekke mindre studier i tidsskrift for teologi og kirke av begrepene lys og mørke, GT og rabbinismen. Den imponerende som materialsamling betraktet, selv om annen komponenten Nils Astrup Dahl påpekte at ikke alt relevant kildestoff var tatt med. Ikke minst representerte avhandlingen et banebrytende arbeid med de rabbinske kilder i norsk sammenheng. Aaen underlegger teksten i en skarpsindig analyse. Han har sine spørsmål, og dem stiller han klart. Det fare for at observasjonen ifølge Dahl lett kunne føre til en tendens til å tenke i skjemata og skarpe alternativ. Dahl, som i sin opposisjon var sterkt kritisk til noen av hovedsynspunktene i avhandlingen, hadde også mange lovord om avhandlingen og forskeren Aaen, sitat. Et stort materiale lagt fram og bearbeidet. Doktoranden har vist seg som en energisk forsker, som evner både å gå i detalj og anlegge store synspunkter. Han tvinger til ny gjennomtenkning av rådende syn i forskningen, og har stilt nye problemer under debatt. I hvert fall på noen punkter har han også virkelig skapt øket klarhet og nådd resultater som turde bli stående. Under beskjeftigelsen med avhandlingen har jeg hele tiden hatt følelse av å beskjeftige meg med et betydelig arbeide, som det var umaken verdt å underkaste en inngående kritisk granskning. Sitatslutt. I emnet for sin avhandling legger Aaen vekt på at det finnes en korrelasjon mellom lys og mørke, dag og natt, kosmos og kaos. Den regelmessige veksling mellom lys og mørke hører med til den verden som Gud skapte, selv om lyset noe godt og mørke ikke fortjener å kalles godt. Dette betyr ifølge Aaen at også mørke hører med til skaperverket, men da som en ordnet kaosmakt. Det også samtidig noe positivt og potensielt negativt ved mørke i dens korrelasjon til lyset. Mørke blir kun en truende kaosmakt for lyset når den så å si går utover grensene for den kosmiske orden, slik at kaos inntreffer og balansen mellom lys og mørke slås i stykker. For denne motsetning og samhørighet mellom lys og mørke har Aaen preget termen syntetisk dualisme. Dette tankeskjema gjenfinner han ikke bare i GT, men også i jødisk materiale. Til dette kommenterer Dahl i sin opposisjon. Doktoranden ensidig interessert i begreper, tankeskjemata, strukturer og systemer. Av historien i idehistorien med dens brytninger og overganger, merker vi i avhandlingen lite. På dette punkt skjer det så vidt jeg kan se en metodologisk utvikling i løpet av Aaens forfatterskap. Tendensen til å syntetisere større begrepskomplekser i abstrakte tankeskjema, løst fra sin historiske sammenheng, står i noen kontrast til det han gjør i senere arbeider, nemlig å gå fra det abstrakte til det konkrete, og i noen grad det historiske analysen av tekstene. Eksempler på det siste gir hans artikkel om Guds rike, og studien om lysets begrep i det synoptiske evangeliet, som jeg skal vende tilbake til. Fortellingen om en syntetisk dualisme i snakkeverket utmyntrer han spesielt i artiklen «Kosmos og kaos i Bibels tenkning». Her viser han hvordan motivene mørke, havet og ørken er metaforer på kaoskrefter, som kan ha en positiv oppgave i den kosmiske husholdningen som en ordnet kaosmakt, men som har potensialet til å gå utover sine grenser og bli truende for menneske og skapningen, eller som Aaen sier det, den verden som Gud har ordnet for menneske og satt det inn i, er altså en verden med truende farer som så å si ligger i utkanten og lurer. Ifølge Aaen er denne farefylt og ustabile verdensordnen ikke en følge av synden, men skapt av Gud. Men samtidig er israeliten seg bevisst at denne verden ikke er den siste i rekken av Guds skapegjerninger. Denne verden er forgjengelig og skal avløses av en bedre verden. Ikke en slik forstand at denne verden skal kullkastes og tilintetgjøres, men heller fullendes på et høyere trinn enn det opprinnelige skaperverk. Det her sammenhengen mellom skapelsen og eschatologien mellom de første og siste ting kommer til syne. Skapelsen sikter fram mot forløsningen. Og han belyser hvordan dette gammeltestamentlige jødiske perspektiv, som han har arbeidet med i doktoravhandlingen, ligger under tekster i Johannes åpenbaring, så vel som hos Paulus. Etter Aaens syn tenker begge forfatterne Johannes og Paulus seg verdensutviklingen i to trinn. Fra begynnelsen av er skaperverket disharmonisk, det er en dobbelthet i verdensordningen med farer og motsetninger som truer menneskets eksistens. Denne ufullkomne verdensorden skal så avløses av en ny forløst og fullkommen verden der alle spenninger og trusler er borte. Selve dobbeltheten i tilværelsen finnes da ikke mer og erstattet av enhet. For Johannes er da urhavet borte. Det er ikke lenger noen veksling mellom dag og natt, heller ingen vekslende årstider finnes mer. For Paulus kommer fullendelsen og oppstandelsen av de døde, som er innledet med Kristi oppstandelse. Gjennom sin korsdød har Kristus holdt et oppgjør med de kosmiske makter og myndigheter, som er farlige for menneskene, og har brakt et forlik med dem, en fredsstiftelse av kosmisk art. En restitusjon av skaperverket som Paulus ser for seg, er ifølge Aaens syn en sammenfatning og fullendelse av skaperverket på et høyere trinn enn det første. Forestillingen om en syntetisk dualisme i skaperverket som skal avløses av et fullendt Guds verk i fremtiden, er høyst aktuelle. I dag er det åpning av det såkalte klimatoppmøtet i København. I så måte gir Aaen bibelske perspektiver til de etiske utfordringer vi som mennesker står overfor ved den trussel som et globalt klimaskifte representerer. Et annet kapittel i doktoravhandlingen om verdens lys har stor interesse også til belysning av det nye testamentet. Her analyserer Aaen de jødiske forestillinger om gudsfolket Israel og byen Jerusalem med tempelet som stedet for Guds herlighetslys og nærvær, og som verdens sentrum. Israel selv står som representant for folkeslagene. På dette punkt går Aaen ut fra en universalistisk partikularisme som en sentral tanke både i tidlig og rabbinsk jødedom. Aaen benytter disse jødiske forestillinger særlig i to artikler jeg vil framheve. Den første artiklen, begrepet pleroma i Kolosser og Efeserbrevet, ble publisert i 52 som den første etter doktoravhandlingen. Her viser Aaen hvordan tanken om Guds nærvær, eller Shekina, av rabbinerne erstatter Guds doxa, kavod, som det som fyller verden og tempelet. Dette blir da et parallellbegrep til uttrykket pleroma, som blir oversettet som fylge, som blir overført på Kristus og menigheten i Kolosser og Efeserbrevet. En ytterligere parallell finner Aaen i Johannesevangeliets prolog i 1.14 og 1.16, der doxa og pleroma transformeres til Kristus som uttrykk for at Gud nå er nærværende og tar bolig i ham. I artiklen «Lysets begrep» i de synoptiske evangeliet tar igjen Aaen utgangspunkt i de predikater jødedommen tillegger Israel som stedet for Guds nærvær og verdens lys. I ordet i Matteus 5, 13-16 det nettopp denne tanken som overføres til disiplene som verdens lys, og som skal så la sitt lys skinne for verden. Ånden når på denne måten fram til en ny forståelse av hvordan lysets funksjon å forstå i denne teksten med parallelle synoptiske tekster. Lyset ifølge ånden ikke abstrakt å forstå, men del av det biologiske organiske liv som utgår fra sin kilde og slik blir synlig for de andre folkene. Som kjernen i det fornyede gudsfolk har disiplene lyset organisk i seg og blant seg som verdens lys. I denne artiklen gjør ånden noe tilsvarende som i artiklene om Guds rike, på samme måte som Guds herlighet konkret nærværende på et bestemt geografisk sted på Sinai, i Jerusalem og i tempelet, blir Guds rike og tilsvarende disiplenes lys konkret å forstå. For Guds rike sted som husrom og fellesskap, for lysets sted som sentrum i den menneskelige organisme. Da hopper jeg over det siste avsnittet. Jeg ser litt på tre artikler til eklesiologien om gudstjenesten, nattvern og diakonien. I samband med debatten om kvinnelig prestetjeneste berører ånden jødisk gudstjenestemateriale fra det første århundre etter Kristus. Jeg tar med dette aspekt fordi dette materialet fortjener fornyet oppmerksomhet. Slik sett ånds bemerkninger til dette tema mer oppfattet som oppslag for videre forskning. I artiklen Bibelsyn og Bibelbruk siterer han fra det han kaller den jødiske synagogeliturgi, slik den reflekteres hos Filon av Alexandria, som levde i Egypt i første halvdel av det første århundre, altså samtidig med både Jesus og Paulus. Og han gir her egne norske oversettelser av to greske filontekster, og det i seg selv for så vidt litt interessant. Den ene oversettelsen skal gjengis med ånds parafraserende kommentar i parentes. Hva foreskrev lovgiveren for sabbatsdagene? Han fant det riktig at man skulle komme sammen og sittende sammen, skulle de med sømmelighet og orden lytte til lovene, således at ingen skal være uvitende. Altså kommer de stadig sammen, og de sitter sammen. De fleste tier, unntatt når det vanlig å gi et liturgisk svar til det som oppleses. Dersom en av prestene til stede, eller en av de eldste, så leser han opp de hellige lover for dem og utlegger hver ting, nesten inntil den sene ettermiddag. Uavhengig av kvinneprestdebatten på 70-tallet, Åhens tolkning av denne teksten interessant, forskningsmessig og metodisk betraktet. Dette et eksempel der Åhen har ansatser til en konkret og situasjonsbetinget analyse av tekstene, og ikke bare en begrepsmessig idehistorisk tilnemning, løsrevet fra den historiske kontekst. Sitat. De mange terminologiske paralleller viser klart at situasjonen i dette avsnitt hos Filo analog med den vi har i 1. Korinther 14 og 1. Tim 2, i stedet hvor Paulus meddeler forbudet mot at kvinnene taler i forsamlingen. Forskjellen består framfor alt i at det ord som fremdeles for menigheten et annet hos Paulus, det kristne ord, eller kristi ord, som det kalles på det beslektede sted Kolosserbrevet 3,16, mens det i den jødiske synagoge lovens ord. I relasjon til dette ord da taushet påbyr sitatslutt. Jeg tror Åhen for så vidt har rett i at både Filon, i hvert fall implicit, og Paulus eksplisitt gjenspeiler visse restriksjoner for hva en kvinne kunne foreta seg i synagogudstjenesten, respektive den tidlige kristne gudstjeneste. Men jeg synes han gikk for langt i måten han anvendte dette i kvinnepressdebatten. Det man kunne anføre Filon som referanseramme for, måtte i så fall gjelde en spesifikk undervisningsrestriksjon, at det å opptre som lærer i synagogen var forbeholdt menn. Henvisningen til at de fleste tidde i den anførte filonteksten kan også forstås på bakgrunnen av at undervisningen i den jødiske synagoge ifølge filon noen ganger inkluderte en dialog mellom skriftutlegger og forsamlingen i form av spørsmål og svar. I en slik kontekst kunne Paulus' påbud om at kvinner skulle tie i forsamlingen antyde en skjelning mellom den undervisning som fant sted i synagogen, respektive kirken og i hjemmet. Det kan nemlig argumenteres for at både Filon og Paulus tenkte seg at synagogegudstjenesten, respektive den tidlige kristne gudstjeneste, var et sentrum og utgangspunkt for å overføre kunnskap om loven til hjemmet og familien. Slik kunne den kunnskapsoverføring som fant sted i familien ses som en forlengelse av synagogens og kirkens skriftutleggelse. Om dette riktig, følger det at en familiære setting var stedet for kvinnen å stille spørsmål, og da rette til mannen som kunnskapsformidler, jomfru 1. kor 14.35 i dette lys. I fortsettelsen av det filonfragmentet vi sitter ovenfor, og som Ånd dessverre ikke har oppsatt, tegnes et bilde av hjemmet og storfamilien som sted for undervisning og kunnskapsformidling. Her slår Filon fast at mannen har kompetanse til å overføre kunnskap om moseloven til sin kone, en far til sine barn og slaveæren til sine slaver. Det må forutsettes at hjemmeundervisningen da foregikk med tilknytning til den lesning og eksposisjon av moseloven som fant sted i synagogen på sabbat. Nok om dette. Mitt anliggende har vært å vise at ålen trekker inn relevant jødisk synagogemateriale fra en samtidig historisk kontekst for å belyse den tidlige kristne gudstjeneste slik Paulus og Akta gir oss glimt av. Dette prisverdig og peker på et forskningsfelt som, så vidt jeg vet enda, mangler en detaljert sammenligning av gudstjeneste materiale hos Paulus og øvrig nytestamentlig materiale med hellenistisk jødisk synagogemateriale. Så til nattværen i den storskilte internasjonale publiserte artikkelen «Nattværen som offermåltid i det nye testamentet», vil loven vise at det hos Paulus, Hebreerbrevets forfatter og i de synoptiske evangelier foreligger et helhetssyn på nattværen som gammeltestamentlig jødisk offermåltid. Til forskjell fra et hellenistisk offermåltid, der både guddommen og mennesket hadde del i en og samme offermaterie, det karakteristisk for det jødiske offermåltidet at Gud og mennesket var atskilt, og at mennesket ved offermåltider gjennom spising og drikking får del i den av Gud innstiftede alter eller offerhendelse. Overført på nattværen som kristent offermåltid betød dette at nattværen gir del i det som offret, nemlig Jesu legeme og blod som spises og drikkes. Jesu legeme og blod således tenkt til stede som offermaterie på bordet hvor offermåltidet holdes. Derfor var det for ålen ikke tilstrekkelig å si at Jesus i nattværen gir seg selv. Den måtte fastholde at det Jesu legeme og blod som offermaterie som gis. En bekreftelse på denne teori om nattværen som jødisk offermåltid fant ålen også i det urkristne kjærlighetsmåltid som man har tenkt seg som et måltid som foregikk i rammen av nattværfeiringen. I Judas brev vers 12 blir dette agapemåltidet omtalt med en gresk term som kan brukes som feiringen av det jødiske offermåltid blant andre av hellenistisk jødiske forfattere som Filon fra Alexandria og Josefus. I 1984, altså posthumt, ble Ålens artikkel «Versuch eine Analyse des diakoniebegriffes im Neuen Testament» publisert i festskriftet til professor Bo Reike. Her ønsker Ålen å avgrense diakonien som et begrep som i det nye testamentet forankret i den kristne menighet og dens indre liv, til forskjell fra en oppfatning som forbinder diakonien med nestekjærligheten og det allmenne kristelige etos som prinsipp. Det nettopp den siste vanlige oppfatningen Ålen vil stille spørsmål ved. Igjen går altså Ålen sine egne veier. Han begynner med domsteksten i Matteus 25:44 om de som står på kongens venstre side som måtte gå bort, fordi de ikke hadde hjulpet kongen og hans utsendte ved ikke å ha bedrevet diakoni lik tjeneste. Kongen og hans utsendinger karakteriseres ved å være i en nødsituasjon som sulten, tørst, fremmed, naken, syk og i fengsel. Det skriver evangelisten her en nødsituasjon som hører det alminnelige sosiale liv til, eller kirkens indre liv. Gjennom en detaljert exegese av de ulike ordene for nød på bakgrunn av GT, jøddom og ente for øvrig, mener Ålen av Matteus 25:35-45 gjenspeiler den tidlige kirkesituasjonen av nød og den indre kirkelige tjeneste. Tilsvarende finner Ålen at de ulike aspektene ved diakoni i det nye testamentet for øvrig dreier seg om forhold innen kirken, mer enn nestekjærlighet og allmenn etikk. Altså diakoni endte et eklesiologisk anliggende. Han sammenfatter sin tese slik. Hier tritt uns die Möglichkeit entgegen, dass die diakoni eine eklesiologische Erscheinung ist, eher als eine ethische und dass dies für Bestimmung des Begriffes seine Konsequenz haben muss. Zu dieser Konklusion bin ich tatsächlich gekommen. Zitat slutt. Til slutt noen linjer om Ålens studie til eschatologien, her konsentrert om hans syn på Jesu oppfyllelse av de gamle testamentlige løfter, og tanken om de dødes oppstandelse. Artiklen «Evangeliene syn på løftenes oppfyllelse og Israels fremtid» kan leses som en sammenfatning av flere av de linjene som forbinder hans doktoravhandling og de etterfølgende nytestamentlige studier. Overgangen fra GT til NT, fra den gamle pakt til den nye pakt, fra Israel som Guds folk til disiplene og alle folk, fra Jerusalem, landet, tempelet og til Guds rike som frelsens gave og sted, inneholder ifølge Ålen både diskontinuitet og kontinuitet, brudd og sammenheng. Bruddet består ifølge Ålen på det politiske og juridiske syn på Israel og deres privilegier. Disse goder og privilegier blir ikke borte, og fremdeles forbeholdt Israel, men løftes opp på et høyere plan, et åndelig og universelt nivå, der de når den oppfyllelse de har siktet mot. Denne tolkning fører med seg forholdens store bibelteologiske perspektiver. Et nytt sentrum i verden i og med at Guds doxa, Shekinah, nærvær i den nye pakstid transformert til Kristus, befordrer et nytt Guds folk av jøder og alle folk, et nytt sted for Guds nærvær i den kirke han grunnlegger, et nytt offer grunnlagt i Kristi død, et nytt offermåltid som nadværen, en ny bønn Fader vår som avløser de faste bønner fra synagogen og tempelet. En ny misjon til folkene, ikke forstått som en universell proselytisme ved at folkene igjen blir tilbudt loven fra Sinai og blir innlemmet i lovfolket. Ikke som en sentripetal bevegelse fra jordens ende til Jerusalem, men som en sentrifugal sendelse motsatt vei. Der evangeliet om Guds rike tilbys inntreden i Guds rike, forstått som frelsens rom, fellesskap og gave. Posthumt så ble også monografien Heils Verlangung und Heils Verwirklichung stod i en stor erwartung des Heils in der apokalyptischen Literatur des antiken Judentums und im ältesten Kristentum utgitt 10 år etter hans død i 1990. Den var basert på Hans Franz Delitzsch forelesninger i Münster i 1974 etter invitasjon fra professor Karl Heinrich Rengstorff, som også besørget at den ble utgitt i en prestigetung serie på Brill Forlag. Det går klare forbindelseslinjer fra Aaens doktoravhandling til dette siste publiserte arbeidet fra Aaens hånd. I forhold til doktoravhandlingen utvides i denne boken det eschatologiske perspektivet med kompletterende jødisk materiale fra den såkalte apokalyptiske litteratur fra perioden det 8. århundre før Kristus til det 2. etter Kristus. Igjen det som i doktoravhandlingen den eschatologiske fullendelse og forløsning av verden som studeres, men denne gang med forventningen om oppstandelsen fra de døde som midtpunkt. Med dette temaet som utgangspunkt finner Aaen to stadier i de apokalyptiske skriftene. I det første stadium forventningen om oppstandelsen fra de døde til stede. Restitusjonen av skaperverket og av gudsfolket rammen for oppstandelsen fra de døde. Oppstandelsen markerer opphevelsen av døden og synden. Skueplassen for det restituerte liv jorden, men da forstått i kosmiske kategorier. En ny himmel og ny jord var skapt. Det andre stadium i apokalyptikken fortrenger den traditionelle jødiske eschatologi om verdens fullendelse til fordel for en himmelsk kosmologisk eschatologi. Tanken at de rettferdige fromme straks etter sin død får evig liv i himmelen, og da tenkt topografisk som et kosmologisk sted løsrevet fra det jordiske liv. På denne måten mister troen på de dødes oppstandelse sin betydning som innledningen til et liv der man skal leve evig med Gud i en fornyet verden. Denne endringen i det eschatologiske verdensbildet skjer ifølge Aaen i det 2. århundre etter Kristus. Samtidig vinner noe av den samme grunntanke innpass i den tidlige kristendom og hos kirkefedrene. Med tanke på betydningen av dette jødiske apokalyptiske materialet for forståelsen av oppstandelsestanken i det nye testamentet, konkluderer Aaen rett så kategorisk. Citat: «Den aber die Frage der Toten Auferstehung eine Hauptfrage im Neuen Testament und in der christlichen Theologie geworden ist, dann ist der Hintergrund dieser Thematik neben jedenfalls in der jüdischen Apokalyptik als solcher zu suchen.» Jeg tror han meget rett i. På Sverre Aaens skulde utblikk til videre forskning skal jeg avsluttes litt med. Fra dette eschatologiske utsyn passer det å avrunde med et utblikk til videre forskning som om de sto på Aaens skuldre. Jeg har allerede antydet at en studie av gudstjenestemateriale i 1. Korinterbrev og Akta på bakgrunn av jødisk synagogemateriale kan ha noe for seg. La meg kort antyde to andre studier som kan springe ut fra hans to større monografiske arbeider. I forordet til doktoravhandlingen sier Aaen at den opprinnelig var tenkt som en forstudie til det nye testamentet. Men en tilsvarende monografisk behandling av lys og mørke i det nye testamentet kom aldri fra Aaens hånd, selv om andre temaer har fått, som vi har sett, nedslag i flere av hans nytestamentlige artikler. Temaet lys og mørke berøres i noen grad i mindre studier til Johannes evangeliet og i hans forelesningsmanuskripter til johannesk teologi og johanneske hovedbegreper, men da utgitt som studentreferater her ved menneskefakultetet. Her har Aaen åpnet rom for videre studier. Han sank om en syntetisk dualisme mellom lys og mørke i tidligere rabbinsk jødedom, skulle videreføres en utforskning av hvordan disse skapelsesmotiver fra prologen tas opp i senere deler av Johannes evangeliet, under perspektivet av hvordan et ufullendt skaperverk sikter fram mot en fullendelse I Jesu inkarnasjon, liv, død og oppstandelse. Dette et viktig tema I forskningsdebatten om Johannes evangeliet for tiden, og jeg tror den hadde blitt beriket av ånds perspektiver. Jødisk materiale til en slik studie foreligger også I avhandlingen fra 1990, som nettopp behandler de dødes oppstandelse under synsvinkel av skapelsens restitusjon. Likeledes skulle det kaste noe av seg å studere to tekster I Johannes 3 og 5, Romerbrevet 2, 1. Korinterbrev 4 samt 2. Korinterbrev 3 og 4, på bakgrunn av jødisk materiale om lysets funksjon I forbindelse med dommen. En antydning til en studie av Paulus-tekstene på en slik bakgrunn foreligger I Åhens artikkel om lysets begrep I de synoptiske evangeliene. Her ligger det jødiske materialet godt tilrettelagt I Åhens doktoravhandling for videre studier. Det har vært en glede på nytt å foreta en lektyre gjennom store deler av Sverre Åhens vitenskapelige forfatterskap som forberedelse til denne markeringen av hans 100-årsdag. Det karakteristisk for hans større vitenskapelige arbeider at de leverer originale bidrag til utforskningen av tidlig og rabbinsk jødedom og det nye testamentet, som forskningshistorisk står seg pent fremdeles, og som vi fortsatt kan ha mye å lære av og bygge videre på.